Обработка баса Байлоксе.
Now listening to Ivan Mises.